subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaki iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa lixda bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya iyo ethoobiya, gaar ahaan falanqayn ku saabsan wax ay arrinta ka bedeli karaan baaqiyada ka soo baxaya dowladaha iyo ururada caalamiga ah.
Midi koodaas waxaa laga dhibaysan karaa inta badan waa isku dhow yihiin, wuxuuna arka dowlada iyo ururay kala yihiin. Marka waxa un maaragtay soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaragtay qarnimadeedu qalad ku ah oo inay tahay unbay taasa la isku waafaqsan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ethoobiya oo mar kale difaacday mowqifkeeda ku aadan is-afgaradka ay la gashay somalilan. maxay tahay sababta uu u sii xoogaysanayo xiriirka ruushka iyo dalalka afrika ee ay afgembiyadu ka dhacaan, iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha aanan kala go'a lahayn ee ay la beegsanayso bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla marinka kaza, iyadoo ay qaramada midoobe ka digtay in dagaalkii iyo madaaficda ku socda kaza ay magaalada ah ay ka dhigeen meel aanan la degi karin. xilli inta badan degmooyinka marinka kaza dhulka lala simay ayay jimcihii shalay duqeymo culus oo hor leh ay israa'iil la beegsatay magaalooyinka koonfureed ee khan yuunis iyo rafax, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bartamaha magaalada kaza, sida ay ku warramayeen wariyaasha wakaaladda wararka a f b ee kaza. militariga israa'iil ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay madaafiic ku garaaceen in ka badan 100 bartilmaameed guud ahaan marinka kaza. duqeymahaasi ayay wasaaradda caafimaadka ee kaza ay maamusho xamaas ku sheegeen in lagu dilay in ka badan 126 qof oo rayda. ku dhawaad 23,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur ayaa la diiwaan geliyey in lagu dilay duqeynta iyo dagaalka iyo ciidanka israa'iil ka wadaan kaza. xamaas ayaa 7 Oktoobar ee sanadkan waxa ay ku dishay koonfurta israa'iil in ka badan 1,200 oo ruux. weerarkaasi ayaana sababay in israa'iil ay duqeymo iyo weerar dhulka ah la beegsato kaza, halkaasoo ay ku dhinteen 10,000. kooxaha gurmadka jabaan ayaa sabtida maanta ah diiradda saaray sidii ay burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen meydadka halkii ay ka baadagoobi lahaayeen dad ay suurtagal tahay inay ka badbaadeen dhulgariir 5 maalin ka hor ku dhiftay xeebaha galbeed ee dalka jabaan. ilaa iyo 98 qof ayay saraakiisha jabaan xaqiijiyeen inay ku dhinteen dhulgariirkaas oo dhacay 1 bishan Janaayo, lixaadkiisina uu la ekaa 5 iyo bar cabirka dhulgariirada. saraakiisha ayaa ka digay in weli ay sii kordhi karaan tirada dadka ku dhintay gariirka, gaar ahaan gobolka Ishikawa ee jasiiradda Honshu, halkaasoo la sheegay inay jiraan dad ka badan 200 oo ruux oo dhimasho ah, kuwaas oo aysan weli saraakiisha si rasmi ah ugu dhawaaqin. howlaha samatabixinta ee ay wadaan 10,000 qof oo ay ku jiraan ciidanka militariga ayaa waxaa xagaldaacinaya cimilada aadka u qabow. baraf ayaa la filayaa in axadda birito ah uu ka da'o aagga uu dhulgariirku saameeyey. sidoo kale wadooyin dhowr ah ayaa burburay. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ee salka ku haya heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia ayaa waxaa soo baxayay baaqyo diblomaasiyadeed oo ay soo saarayeen wadamo iyo ururo caalami ah. Baaqyada ayaa inta badan la xiriiray in la dhowro madax bannaanida Soomaaliya. Haddaba baaqyadaasi xal ma u noqon karaan khilaafkan ka jira Geeska Afrika? Wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdikaamil Abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga Geeska Afrika.
Midi koodaarta waxaa laga dhibansan karaa inta badan waa isku dhow yihiin, wuxuuna horta dowlada iyo ururay kale yihiin. Marka waxa uun maaragtay Soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaragtay qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unbay taasaa laisku waafaqsan yahay. Marka maxaa lagu kala duwan yahay su-aal weye, horta inta badan aragtida arrintaas mowqifkeeda ka maaragtay ku biirso iyo inay iska dayso labada u furan tahay. Marka haddii noqoto in laga hadlo ay mowqif ku biiriso, horta marka hore laga firinin cid etoobia inay cid etoobia ku taageerisa oo arrin maaragtay maaragtay dambi weyn oo maaragtay qaanuuniyan tasa maaragtay qaanuunka caalamka arrin dambi ku aweeyo. Marka laakiin haddii cid hadlayso waxay ahayd sida haddaba muuqato inay Soomaaliya wax ku aragti ku biiri aray macnaha ay aragtideeda maaragtay sida hal aragto ay ku raacdo. Marka waana lagu kala duwan yahoo qaarkood wadamada waana waxyaalaha ku riixaya ururada mid waxay tahay mas-uuliyad qaanuun caalamiga ciddii aan maslaxad gaara ka lahayn Ethiopia saas samayso haddiiba hadlayso ku qasban tahay inay sidaan ay wax u cabirto. Dabcan maslaxadana kama marna, maslaxada kama marna, maslaxadu waxay isugu jirtaa dee waxay mugtahay wuxuu hay-ad khayriya maahane waa wadamo iyo ururo caalamiya. Marka maslaxadu waxay isugu jirtaa mid un maaratay ka faa-idaysi ah oo sheekadii ahayd oo si hadda masaaradoo kaleto cadowgiis waa saxiibka iyo mid ah in ay u aragtay mishaan haddii saas sii ahaato looda siaad tubi rabto inay fursada ku sheegayso. Marka haddaan sii kala qaadno oo jobdaaf kale udalno dowladahan hadla badankoodu waxaa loo qaybin karaa gobolka aan ku noolnahay iyo gobolka Africa oo qaarada Africa iyo gobol kaleto oo ah isna qaybta ka noocaadkeed marka iyo caalamkaba saddexdaasaa loo kala qaadi karaa. Marka gobolkan waxaa ugu muhiimsan Egypt iyo Sudan baa ugu muhiimsan oo iyana dowlada carabeed ah, sidoo kaletana dhanka carabta qatar baa ugu muhiimsan.
Laakiin markaad hadda fiiriso siday wax u socdaan oo kale iyo baaqyadan soo baxaya, waad aragtaa dowlado waaweyn ayaa hadlay, kuwo kalena weli ma hadlin. Dowladaha aamusan maxaa lagu fasiri karaa aamusnaantooda?
Horta inay aamusaan way u furan tahay, inkastoo weliba waqti uu adhiman yahay, hadda maalin saddexaad baa lasii galaya. Marka inay aamusan totalina way u furan tahay, hadday hadlaana dee lecturkoodu sida ku horey lamid noqonayaan. Marka dhanka waxaa isweydiin karnaa maxay sababtu waa maxay, hadda haddaas barbitay oo kaleto maalan jinaha hadda lagu weyn oo hadda aamusan Soomaali xiriir facla leh, Ethiopia xiriir facla leh, haddaas barbigna sa ururka mid yurub kaleto haddaas barbigna waa ku kala duwaya mid yurub labay isku dareen. Marka horena waa ka hadleen oo warka waa kii ay bayaan dareen dowladda Soomaaliya waa la soo xiriiray labaas isku dareen. Haddana dowlad ka dowlad Italy oo kale oo ka mid ah baa iyana si gaara aga hadashay. Marka waxay jira meesha marka mid yurub waxaa jirta isaga mas-uuliyaddaas caalamiga iyo middan haddana waxa ugu darta amniga ah oo si gaara gobolka hoon Africa si gaara iyo caalamkaba si gaara maaragtay ay u fiirinayaan. Ururadu waa ka mas-uulisan yihiin dowladaha, waxa ay u gaaraan masaalixa gaara masaalixaas waxay tahay mid yurub meeshan China ka dhaxarkaan waxaa tartan ku jira mashruuc uu jirta leeyahay la yihahdo Belt and Road Initiative iyo mashruuc cusuba oo mid yurub ay leeyihiin la yihahdo Global Gateway.
Baaqyadan soo baxaya ma kula tahay dhinaca diblomaasiyadda la xiriira khilaafkan badda cas ee Soomaaliya Ethiopia hadda soo kala dhex galay inuu soo gabagabayn doonaan baaqyadan diblomaasiga?
Horta gabo horta waxway taraysaa Soomaaliya maaragtay arrinta xoogaa qaanuun ahaan way xoojinaysaa. Waxaa kaloo qabaa in arrinta Ethiopia inaysan hadda waqti dhow aysan wax hawla ku dhaqaaqi doonin, sababto ah Ethiopia hadda iyadaa mashaakil baaba kusoo sanadka waxaa lagu darayaa sanadka ugu xanuunu yahay oo hadda hadda international crisis group waxaa ku dartay macnaha east africa wadanka ama hoon africa inay tahay wadanka ugu khatarsan dhankan maaragtay qaalasaha. Marka arrintan baaqiyadan iyo howlahan ayaa dibba u dhigi doonaa. Dibda kaleto sababaha marka hore keenaba in dhanka Ethiopia iyo dhanka hata maamulka Somaliland sababa saas u waaweyn ma ahan. Sababahaasi dhamaca siyaasadaha ee Itoobiya dhamaca weyn oo intaas laba kali ku tahay oo tabar leedahay ma filaa inuu intaas sii soconayo.
Cabdikaamil Abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska Afrika oo u warramaya wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa mar kale jimcihii shalay difaacday is-afgaradka ay la gashay Somalilan ee sida xooggan ay uga hortimid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Is-afgaradkan ayay Somalilan ku sheegtay inay marinbadeed 20 kilomitir kaga karaynayso Itoobiya muddo 50 sano ah, halka Itoobiya ay Somalilan u fidanayso aqoonsi. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa wareysi gaar ah oo uu shalay siiyey warbaahinta dowladda ee Itoobiya loo soo gaabiyey e b c. Waxa uu ku sheegay in falcelinta caalamiga ah ee ka dhalatay is-afgaradka aysan ahayn wax aysan filayn. Ridwaan ayaa difaacay go-aanka ee Itoobiya is-afgaradka kula saxiixatay Somalilan. Waxa uu ku dooday in inkasta oo Somalilan aysan helin aqoonsi buuxa, ay horay heshiisyo ula saxiixatay dalal kala duwan oo ay ku jiraan heshiisyo horumarin dekedo. Waxa uu tixraacay heshiiskii ay la saxiixatay 2017 Itoobiya shirkadda dekedaha Dubai ee d b wall iyo maamulka dekedaha Somalilan ee la xiriiray dekedda Berber. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradka ku tilmaamtay daandaansi ay Itoobiya ugu xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya, waxaana ay ka codsatay qaramada midoobay iyo midowda Afrika in ay kulamo degdeg ah arrimahani ka yeeshaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay salaadii Jimcaha kadib khudbad ka jeediyey masaajidka madaxtooyada ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya aanan lagu bedelan karin dana gaaban. halkaad weli nagala socotaan waa v o a. Boqolaal guri ayaa waxyeelo weyn ay kasoo gaartay dalka Britain kadib markii ay ku rogmadeen daadad ka dhashay roobab lixaad lahaa oo toddobaadkii ama toddobaadadii ugu dambeeyey da-ayay. Kumanaan kun oo qof ayaa laga daadgureeyey guryihii ay deganaayeen. Warbixintan London waxaa kasoo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
toddobaadkan badiba deegaanada dalka Britain waxaa ka da-ayay roobka nooca loo yaqaano xayska, ilaa 204 degniin oo la xiriira roobabka mahigaanka ah ee wata dabaylo xooggan ayaana ka jira badiba gobollada Midlandska, bariga Angaliya iyo koonfurta England, iyagoo kumanaan qof laga daadgureeyey guryihii ay ku jireen oo qaar badan oo ka mid ahi ay edumeen. dhinaca kale, daadadka xooggale ayaa saameeyey khadadka tareenadu raacaan, tan oo keentay dib u dhac weyn oo ku yimi isu socodka bulshada iyo gaadiidka. halka gobolka Nottinghamshire shil weyn uu ka dhacay webiga Trent, hay-adaha gargaarka degdega ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ku adkaatay in meelaha qaar oo gargaar looga dalbaday ay gaari waayeen. Mustafa Yuusuf waa wiil Soomaaliyeed, khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. waxa uu ii sheegay safar shaqo oo uu baxayay inuu joojiyey isagoo ku socday magaalada Glasgow kadib markii dhowr jeer la baajiyey tareenkii uu raaci lahaa.
Cabdixaafid, magacaygu waa Mustafa Yuusuf oo kala soo hadlaya Nottingham. Safarkii aan ku tegi lahaa magaalada Glasgow iyadoo uu fatahay webiga magaaladu, laba jeer ayaa safarkaa baajiyey, dubna u dhigay.
dad badan oo deganaa webiga agtiisa waxaa daad ku qaaday guryahoodii iyo ganacsiyadii ay ku lahaayeen. heerka biyaha webiga ayaa gaaray ilaa 5.5 mitir sanadkii 2000. webigaasi fatahay ayuu dhararkaasi ku dhowaaday. hay-adda biyaha ee Britain waxay xaqiijisay in heerkii ugu sarreeyey biyuhu ay gaareen ilaa 24 sannadood. agaasimaha guud ee hay-adda biyaha Britain ayaa waxa kale oo ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in boqolaal guri ay gaadheen biyaha fatahay habeennimadii Jimcihii ayna weli ku howlan yihiin sidii ay dadkaasi gargaar u gaarsiin lahaayeen. toddobaadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo maanta, dalka Britain waxaa ka da-aya roobab mahigaan ah oo wata dabaylo xooggan oo qaarkood loo bixiyey magacyo, waxaana ugu dambeysay dabayshii xoogga lahayd ee Henk. waana roobabkii dabaylo xooggan wata ee Britain ka da-aa kuwii ugu xoogga weynaa 3 bilood ee ugu dambeeyey. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, v o a, London.
xiriirka iyo iskaashiga ruushka iyo dalalka afrika gaar ahaan dalalka ay afgembiyadu ka dhaceen ayaa sii xoogeysanaya iyada oo dadka u ololaya dimuqraadiyadda ay walaac ka qabaan iskaashiga sii ballaaranaya. xuseen bare aadan ayaa warbixintan inoo hay.
ruushka ayaa tan iyo sannadkii 2009 waxa uu labadii sanaba shirmadaxeed u qabtaa madaxda afrika iyo madaxda ruushka. dalalka dhaliila shirmadaxeedka ruushka iyo afrika ayaa ku dhaleeceeya in ay tahay madal ka talisa danaha ruushka oo keliya oo aan culayska la saarin baahida afrika ka jirta. laakiin shirmadaxeedkii u dambeeyey oo qabsoomay bishii oktoobar ee sannadkii hore 2023 waxaa ka soo qayb galay madaxdii dhowaan afgembiga kula wareegtay dalalka galbeedka afrika oo si weyn u soo dhoweeyey iskaashiga ruushka iyo afrika. haddaba waa maxay walaaca laga qabo xiriirka sii xoogeysanaya ee ruushka iyo afrika gaar ahaan dhinaca dalalka reer galbeedka oo ay ishayaan ruushka? waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yaman.
ruushku wuxuu u gacan haatinayaa dalalka afrika in aysan qaadanin waxa ay u marinayaan reer galbeedka iyo maraykanka, islamarkaana haddii u baahdaan taageero militari iyo mid dhaqaale oo ruushku yahay kii garabka siin lahaa dalalka afrika. mashaariic marka kala duwan ayuu ruushku u yaboohayaa afrika oo ay ka mid tahay tababarka xagga militariga ilaa 40 dal oo afrikaana ayuu barnaamijkaas rabaa inuu ku tadbiiqiyo, tamarta iyo macdanta, iyo in la dhiso uu la yimaado mashaariic lagu dhisayo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha afrika. haddadan waxaa socda mashruuc lagu horumarinayo korontada dalka masar oo ruushka gudaha kasoo riixayo, dhinaca tiknolojiyadda iyo dhismaha buundooyin iyo laamiyo afrika ayuu ruushku hadda u wadaa. qodobka muuqda ee ruushku uu ku soo galay afrika waa in uu ka kaabayo qaabkii loo heli lahaa qamadigan laga sameeyo muufada, oo markaa dhinacii ukraine inay ka kaabtoomaan, naqabateenna laga qaado dhaqaalaha iyo qamadiga ka imaana dhinaca ruushka loona suuq geeyo qaaradda afrika halkii ay shuruudo adag ku xirayeen ama cunaqabateen adag ay kala hor imaadeen dalalka reer galbeedka. taana waxaa soo dhoweynaya dalalka afrika oo runtii baahi xagga qamadiga iyo mashaariicda noocaas oo kale ah aada ugu baahan. waa marka dhinaca kale laga fiirsana hub iyo hubeyn iyo inuu siiyo agabka militariga qaaradda afrika uu ka dhiso xagga militari ahaan ayuu ruushku maalmahan dambe wadaa. marka dalal ay ka mid yihiin mali iyo burkina faso iyo niger ayuu galaangal siyaasadeed oo dhow ayuu la yeeshay.
isweydiinta kale ayaa ah maxaa ku soo beegay xilligan in uu sii xoogeysto xiriirka ruushka iyo afrika? waa kan mar kale doctor xasan albasri.
waqtigan waxaa ku soo aadinaya ruushka oo la saaray cunaqabateen dagaalka ukraina kula jira, uu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasaddii faransiiska. halkaa ayuu kasoo galay daaqadaas ayuu kasoo galay siyaasadda afrika, islamarkaana afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy, siyaasad dhexdhexaada oo markaa mutawaasin ah in markaa ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. marka maraykanka iyo chinaha iyo ruushka ayay kala dooranayaan afrikaanku, oo markii xaalado ay u baahdaan degdega sida tii dhacday corona oo kale. marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan afrikaanku, hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida ruushka iyo china oo kale garaana ruushka hadday kula jiraan heshiiska inay marka ay la heshiiyaan ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
warbixintaasina waxaa nala socodsiiyey wariyaha v o eda xuseen barre aadan. magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida waxaa lagu daahfuray adeeg cusub oo ay dadka ku qaadanayaan kaararka cusub ee aqoonsiga iyo adeegyo kale oo lagu casriyeynayo hanaanka dakhli bixinta deegaanka. Wariyaha v o eda ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka xafiiska dakhliga ee dowlad deegaanka soomaalida cabdicasiis axmed.
National ID-ga ugu horreyntii ka xafiis dakhli ahaan waxaanu kaga qayb noqonay in tiinkii tiin nambarka ama nambarka aqoonsiga cashuur bixiyaasha iyo national ID-ga laysku xidho oo dadkaygii cashuur bixiyaasha nooha ee macaamiisha nooha hawshaasi ay u fududaynayso inay national ID-gii iyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaasha ay goob ka wada helaan ay tahay ayaa maanta in xafiiska dakhliga heer deegaan laga daahfuro ay lagama maarmaan noqotay. Barnaamijkani waa barnaamij casriya waxaana loogu talagalay 2025 in 70 million oo muwaadiniinta dalka Ethiopia ay qaataan, islamarkaana in ka deegaan ahaan sheerkii 70 million aanu kulahayn ay laisduwaangeliyo ay lagama maarmaan tahay. Marka annagu ka xafiis ahaan qayb ayaanu ka nahay isduwaangelintaasi, cashuur bixiyaasheegii qaatay tirsiga aqoonsiga cashuur bixinta in islamarkaana ay dib u qaataan national ID-ga ayaa lagama maarmaana. Sidaa darteed baan maanta qalabkii aad arkaysay national ID-ga lagu qaadanayay aan ku bilownay in la daahfuro. Mas-uuliyiintii deegaanka ayaa iyaguna in qayb ay ka noqdaan daahfurka aanu kaga talagalnay baheyd, iyaga ayaa yimid ka qayb galay, islamarkaana waqti xaadirkani waxay ku jiraan inay qaataan national ID-gii, waxaana laysku xidhayaa tiinkoogii iyo national ID-ga. Marka cid kasta oo national ID-ga qaadatay islamarkaana cashuur bixiyuhu wuxuu noqonayaa in ay isku xidhnaadaan laysanka ganacsiga ee la qaadanayo tin numberkii iyo national ID-gii ay isku xidhnaadaan, qof kasta oo muwaadina oo ganacsanaya in identity-giisi iyo tinkii cashuur bixintiisii iyo laysankiisu ay isku xidhnaadaan, islamarkaana in sidii hadda ku hor jirtay nidaamyo khaldan aan nidaamka ganacsiga inta lagu qaatay, islamarkaana aan ayr layska tuuri karin oo cashuurta aan laga dhuuman karin, ayuu annaga ka xafiis ahaan barnaamijkani unaga saacid nidaamkayga dakhli ururinta wuu casriyeyn doonaa. Nidaamkanna waxa kale uu ku xidhan yahay in nidaamka cashuurta lagu bixinayo e-taxiga uu qayb uu ka yahay laftigiisa oo tin numberkii iyo e-taxigii baa isku xidhan, islamarkaa national ID-gii iyo tin numberkiina wuu isku xidhan yihiin. Marka waxyaabahani waxay noo saacidayaan in nidaamka cashuurta aanu ku qaadnaa uu noqdo mid casriya oo cashuur bixiyaashiinana u sahlaya iyagoo gurigoogii fadhiya oo aan imanin goobtii xafiiskii cashuurta lagu qaadayay, aan imanin in ay cashuurtii bixin karaan, clearance-gii ay qaadan karaan, leasing-koogiina ay cusboonaysiin karaan.
Waatay barnaamijkan muu furan yahay cid kasta oo muwaadin oo deegaanka?
Cid kasta oo muwaadina oo deegaanka wuu furan yahay, kulley national ID-ga meelo kala duwan oo laga qaato ayaa jira, sida baananku way bixiyaan, utility-ga xafiisyada bixiya sida Ethiopian Electric Corporation wuu bixiyaa, meelo kala duwan oo laga qaadanayo national ID-ga jira. Annaguna goobahan baan ka midnahay maadaama cashuur bixiyaasha iyagii iyo laysku xidhayo national ID-gii, marka cashuur bixiyaasha iyaga hadda ka hor tin numberka marka la qaadanayo biometric kaliya tu aha, waxaana lagu soo daray imika in face recognition-ki iyo qaybta indhaha qofkii cashuur bixiyaha laga qaado, islamarkaana goobtaasi national ID-giisina uu ku qaato. Nidaamka ayay annagu adeegaanu bixinano ay isku xidhan yihiin. Cid kasta oo dee muwaadina oo cashuur bixiyaana inde national ID-gii halkan uu ka qaadan karo way iska caddahay oo labadiiba maadaama isku xidhan yihiin. Qaabka weeyaan annagu arrintani waxaanu daahfurnay inuu qaadano.
Madana wasiir, adigoo mahadsan, barnaamijkan dabcan national ID-ga iyo qorshayaasha kale isku dhex jira dayta casriyeynta dakhliga iyo dhammaan dalka Ethiopia, goorma laga bilaabay national ID-ga?
National ID-ga 2 sano ka hor ayaa dalka laga bilaabay, magaalada waxaa lagu tijaabiyey hay-ad Addis-Ababa, kabacdina in deegaamadii lagu tijaabiyo ayaa lagama maarmaan noqotay. Marka ka deegaan ahaan waa imika ayaanu daahfurnay annagoo cashuur bixiyaasheegii tin numberka lahaa in tin numberkoogi national ID-ga lagu xidho ay lagama maarmaan tahay. Qaabka weeyaan waxaanu daahfurnay 2025 waxa weeyaan in 70 million la diiwaangeliyo qorshaysan, islamarkaana in laga bilaabo maanta ilaa 2025 laga gaadhayo. Waxaanu ku dadaalanaa in 70 million ee dalka laga diiwaangelinayo kaalintii aan kulahayn aanu ka qaadano hadduu ilaahay yidhaahdo.
Dabcan ma jirtaa in loo dhaadhicin doono gobollada iyo degmooyinka deegaanka?
Waqti xaadirkani qalabka halkan yaalla waad arkaysaa, waa 8 gobol oo deegaankiina ka mid ah ayaa loo dhaadhicinaya maanta. Waxaanu guddoonsiinay bay ahayd gobolka Liban in isla markaana qalabkaasi la qaado. Qalabkaasi waa qalab movable oo marba meeshi looga baahan yahay ay geyn karaan. Waxaan anagu ku tala jirnaa dhammaan goobihii cashuur bixiyaasha laga diiwaan gelin jiray oo tiradoodu 6 ahayd in qalabkani aanu gaadhsiino oo tin numberkii iyo national ID-ga aan isku xidhno. Imika 8 baanu haynaa kitkani lagu diiwaan gelinayo national ID-ga. Waxaan anagu ku dadaalanaa in dhammaan aanu gaadhsiino goobihii tin numberka aanu ka bixin jirnay. Goobahaasi waa 6 degmo ayaa deegaankeena tin numberka kaga qaata oo infrastructure-kii telecommunication kale oo internet-ki leh oo tinki laga qaadan karaa 6 goobood baan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan aanu gaadhsiino.
Ugu dambeystii adoo ka faa'iideysanay fursadan idaacadda VA-da, maxay tahay fariinta ama baaqa u direyso shaqaalaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee muwaadiniinta deegaanka sida ay isu diiwaan gelin lahaayeen barnaamijkan markaas national ID-ga?
Waxaan fariin u gudbinayaa cashuur bixiyaasha in ay barnaamijkan ay ka faa'iideystaan cashuur bixiyaasha hadda ka hortiinka qaatay, maadaama la isku xidhayo national ID-ga iyo tinki, in ay yimaadaan oo ay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan national ID-ga oo nidaamkan adeeg bixinta iyadoo aanu fududeynano, iyaguna qayb ay ka noqdaan, iyagoo gurigoogii xaafadoodii jooga oo noqnoqosho badan aan xafiiska imanin in ay cashuurta bixiyaan ayaan kula dardaarmaya.
Wasiirka xafiiska dakhliga ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Cabdicasiis Axmed oo uu rameeyay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatana aan ku nasanno heestani dabacsan. heestaasi ay ku wada luqeynayeen fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Axmed Moogil Liibaan, Allah wada naxariisto, waxay ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaa dhanka farsamada ii jooga Ismaaciil Xuseen Farjar. idaacaddan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Asloobti adunkay
Sidaan ku aqsanay
waa